Жігіттер, ассалаумағалейкум. Ана, мен жібердім ғой мына жібергендердің бәрін. Короче, кіріңдер да ана жаңағы шипқа, жаңағы вакцинаға қарсылық білдіріңдер. Тез білдіріңдер, тез срочно таратыңдар, білдіріңдер. 30-ына дейін заңға еніп кетеді. Жау кеткеннен кейін жаңағы қылышыңды боққа шап дейді ғой. Давай, давай, тездетіңдер жігіттер. Сосынға қалдырмаңдар. Оқытыңдар ма сразу? Сосын қазір чай ішіп алайын или су ішіп алайын или қазір жұмысымды істей салайын деген сияқты емес, резко резко давай давай тездетіңдер. Қал қал, елім жерім деген жігітсіңдер ғой, давай тездетіңдер.